Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Stranke SDS, NSI, SMC in Desus zaznavajo podobne probleme, pravi Janša in pojasnjuje, da preučujejo finančne učinke predlaganih ukrepov.
Na množičnem protestnem shodu v kanalu ob Soči opozorila o umiranju srednje Soške doline. Zgodba o azbestu se ne sme ponoviti, poudarjajo prebivalci in njihovi zdravniki.
Brusel Sloveniji poslal na opomin, ker v nacionalno zakonodajo še ni vključila dodatnih pravil za preprečevanje pranja denarja.
Tržna inšpektorica zaradi Ognjišče zavrnila obtožbe iz anonimke.
Na Brezjah slovo od patra Leopolda Grčarja, ki je v središče življenja postavil Marijo.
Vreme po noči bo prehodno deževalo, jutri spet večinoma sončno. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Glede na vsebino prioritet je možno sestaviti koalicijo SMC, Desus, NSI in SDS. Saj stranke zaznavajo zelo podobne težave, pravi predsednik SDS Janez Janša. Ob tem pa dodaja, da je drugi krog pogajanj najzahtevnejši, saj bo pokazal, ali je koalicijo sploh možno sestaviti.
Nek seštevek tega, kar smo dobili, pove, da so tukaj svetle in rekel, bolj zahtevnejše zadeve. Zdaj tisto, kar je recimo temu dokaz neke zrelosti, je to, da vse stranke, ki sodelujejo ali pa ki sodelujemo v tem pogovoru, nekatere ključne prioritete ali pa težave, ki obstajajo v tem trenutku v Sloveniji, vidimo zelo podobno. Ne? Tudi vidimo iste probleme, ne? Kar pomeni, da je eventualno, kar se vsebine tiče, možno sestaviti večinsko koalicijo, ki bo to sposobna reševati, se pravi, ki bo lahko normalno reševala tekoče probleme in nadoknada še kakšno zamudo.
Pravi Janša in pojasnjuje, da še preučujejo finančne učinke predlaganega. Vendar pa, kot kaže, po njegovih besedah ne bo dovolj denarja za vse želje. Usklajevanje vsebin pa naj bi trajalo še nekaj časa. Janša je poudaril še, da ne dvomi, da bi dobil v državnem zboru mandat za sestavo vlade, vendar pa ga trenutno zanima le to, če bo najverjetnejša koalicija imela podporo v parlamentu, da bo lahko reševala probleme. Ob tem je dodal, da bo SDS sodelovala zgolj v vladi, v kateri bodo sedeli tudi predsedniki koalicijskih strank, s čimer je zavrnil ugibanja, da bi lahko bil prvak NSI Matej Tonin predsednik državnega zbora. Precej medijskih napadov, da naj ne stopi v vlado, pa je deležna stranka SMC. Prispevek Alena Salihoviča.
V prvem delu tedna smo bili priča enormnemu političnemu, medijskemu, ideološkemu in interesnemu pritisku predvsem na stranko SMC in njene poslance, da se umaknejo s pogajanj z Janezom Janšo in omogočijo takojšnje predčasne volitve. Tako uvodoma ugotavlja Čakš in dodaja, da je ob zakulisnih ponudbah javno večkrat nastopil tudi Marjan Šarec z besedami, da gre tistim, ki se pogajajo le za stolčke in službe.
Da SMC oponuja mesta na njegovi listi, a le pod pogojem, da se vnaprej odrečejo povoljivnim pogovorom o sodelovanju v morebitni desni vladi. Povrh pa je še dejal, da s pogajanji z Janšo na njihovi strani izgubljajo zaupanje.
Šarčeve metode javnega pritiskanja na SMC pa očitno tako Čakš motijo oba ključna moža stranke modernega centra ta hip, predsednika Zdravka Počivalška in vodjo poslanske skupine Igorja Zorčiča.
Ali bo ta naveza vzdržala? Je prvi predpogoj za morebitno novo koalicijo. Drugi pa, koliko članov poslanske skupine SMC bodo Šarčevi operativci uspeli zvabiti na drugi breg.
Čeprav nekateri mediji dajo velik podarek grožnji bivše zdravstvene ministrice Kolar Celarčeve z izstopami stranke, govoru o razpadenju SMC ter nasprotovanju volilne baze sodelovanju z Janšo, Čakš temu ne daje velike pozornosti.
Odhod Celarčeve, ki se je drži sloves izjemno slabe ministrice za zdravstvo, bi stranki javno kvečjemu koristil. To, da stranka notranje razpada, ter da je njena baza proti koaliciji, pa je seveda brezpredmetno. Saj stranka javnomnenjsko sploh ne obstaja, praktično nima volilne baze in v tem smislu lahko v letu ali dveh zgolj pridobi in nima kaj izgubiti.
Sogovornik ocenjuje, da zaradi želje po obstanku v parlamentu in po predčasnih volitvah prihaja do mamljivih ponudb tudi o prestopih na eno ali drugo stran.
Zna se namreč zgoditi še kakšen prebeg z brega političnih volitev na tistega, ki omogoča nadaljevanje obstoječega parlamentarnega mandata. Slednje pa je verjetno tiha želja predvsej večje večine od seštevka 46 glasov. Zato bo na koncu še vedno ključna presoja Janeza Janše, ali se mu bo zagotovljena koalicijska večina zdela dovolj trdna za to, da se ne bi tudi njemu dogajale scene iz Šarčevega vladanja.
Je politično dogajanje za naš radio povzel urednik portala domovina.je Rok Čakš.
Glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič je doletela kazenska ovadba. Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja. Grličeva je v ekskluzivnem pogovoru za Radio Ognjišče očitke zanikala in izrazila pričakovanje, da bo policija zadevi prišla do dna. Sama ustraja, da dela v skladu z zakonodajo, sicer pa je takih ovadb že navajena, doslej se še nobena ni izkazala za utemeljeno. Tanja Dominko.
Andrejka Grlič, ki je na čelu tržnega inšpektorata že od leta 2006, nas je pričakala nasmejana in prepričana v svoj prav. Ovadbe sicer ni prejela, a očitke, za katere je izvedela iz medijev, zavrača.
Oštro zavračam vse očitke v pisanju anonimki, ki pravim to, kar bom predvidevam prejela, kajti takšnih anonimk in takšnega pisanja sem že vajena. Zadnja je bila 2013 in 2014, ko sem izrecno zahtevala od policije, da razišče vse navedbe in je bilo s policijskim poročilom zadeva ustavljena enako na okrožnem tožilstvu. In enako pričakujem od organov pregona, da podrobno preverijo vse navedbe in da se potem ugotovi, zakaj gre, potem bom po nadaljevanju pa je sprožila postopke zoper tiste, ki blatijo ne samo mene osebno, ampak tudi dela vseh zaposlenih na tržnem inšpektoratu.
Grličeva pričakuje, da bodo pristojni organi zavrgli ovadbo in da bo tržni inšpektorat delal normalno naprej, saj take zgodbe ne škodujajo samo njej, ampak vsem zaposlenim, ki želijo delati. Se pa tudi sama srečuje s takimi, ki nočejo delati.
Hvala Bogu, da imam inšpektorje, ki so delavni, ki razumejo in ki delajo. Seveda so pa taki, ki nasprotujejo vsakršnem vodenju. Žal, to je tudi v mojem kolektivu, kot marsikje druge.
Glede mobinga pa?
Na tržnem inšpektoratu imamo osebo za mobing in nobenega mobinga nismo dobili. Zdaj me pa zanima, ali če sem tako grozna šefica, zakaj potem ne prijavijo mobinga?
Je pa zanimivo, da je kazenska ovadba prišla v medije ravno v času iskanja novega mandatarja in sestavljanja koalicije. Vložili so jo namreč tudi proti prvaku SMC Zdravko Počivavšku, čež da proti Grličevi ni ukrepal. Gre res zgolj za tržni inšpektorat ali pravzaprav za vplivanje na razplet dogodkov na političnem parketu, pa lahko le ugibamo.
Slovenija zbira opomine iz Bruslja, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja. Lansko pomlad ga je prejela, ker v nacionalno zakonodajo ni pravočasno prenesla direktive Evropske unije z tega področja, ki je bila sprejeta že leta 2016. Zdaj se je prislužila novega, saj ni vključila dodatnih pravil iz predlani. Tega ni storilo še 7 članic: Ciper, Mačarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija. Pojasnila morajo Evropski komisiji posredovati v 2 mesecih. Prispevek Helene Križnik.
Evropska komisija je pripravila že več direktiv za poenotenje pravil v boju proti pranju denarja. Zadnja, 5., bi morala biti del nacionalnih zakonodaj članic najpozneje v začetku tega leta. 8 jih za to še ni poskrbelo, med njimi je, kot rečeno, tudi Slovenija. Da ne gre za nikakršno presenečenje, saj pada na več področjih, ugotavlja strokovnjak za kriminologijo Bojan Dobovšek.
Slovenija pada na lestvicah demokratičnosti, indeks korupcije stagnira ali se poslabšuje, gospodarska uspešnost tudi stagnira, ne samo BDP, treba gledati tudi drugo, kaj imajo ljudje od tega. Varnostna situacija je vedno bolj kompleksna. In ne čudi nas, da smo dobili opomin od Evropske komisije.
Dobovšek počasnost oblikovanja kakršnihkoli ukrepov v naši državi povezuje z afero pranja iranskega denarja v NLB.
Če pogledamo zdaj to 5. direktivo, je ravno v tej smeri, da se razkrijejo lastniki podjetij, da se naredi transparentne denarne tokove, da se večjo pozornost da tem novim valutam, kot so kriptovalute in vse ostalo, tukaj vidimo, da je Slovenija tudi prednjačila, in da gre vse v to, da se razkrijejo tudi lastniki raznih predplačilnih kartic in vsega ostalega.
Po Dobovškovem mnenju Slovenija novih pravil Evropske unije ne vključi v nacionalno zakonodajo prav zato, da ohranja zdajšnje stanje. Z Ministrstva za finance so sporočili, da končujejo obširnejšo novelo, ki bi odpravila dvome Bruslja o prenosu pete direktive Evropske unije o preprečevanju pranja denarja. V kratkem naj bi šla v vladni postopek. Dobovšek je prepričan, da bo treba predlog temeljito strokovno pregledati.
Zelo v podrobnostih se lahko skrije nekaj, da pa se Slovenija ne bo zavezala, da bo res izpolnjevala teh odkrivanj dejanskih lastnikov, pa kaj bomo na teh drugih finančnih instrumentih naredili, da bodo bolj transparentni.
Še opozarja Dobovšek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropska komisija ohranila napoved BDP za Slovenijo, rast bo 2,7%.
Posledice pojava koronavirusa močno čuti tudi slovenski turizem.
V Nemčiji politična kriza, na preizkušnji enotnost krščansko-demokratske unije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, lahko rečemo mirno po cesta, kar se tiče zastojev in nesreč, promet poteka tekoče. Je pa zaradi okvar tovornih vozil na štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, oviran promet pa je na zaviralnem pasu priključka Maribor center proti Ljubljani. No, ravno kar smo dobili pa obvestilo, da predmet na vozišču ovira promet, prav tako na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje za tovorna vozila. Cesta čez prelaz Vršič pa ostaja prevozna samo za osebna vozila. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Ura je 15 in 12 minut. Pri Mariji pomagaj na Brezjah se v teh trenutkih poslavljajo od patra Leopolda Grčarja, ki je umrl na slovenski kulturni praznik. Kot frančiškan je bil v zadnje desetletja spovednik in duhovni voditelj v osrednjem narodnem Marijinem svetišču. Mnogi ga poznajo kot jasličarja in voditelja duhovnih vaj. Tone Gorjup.
Pater Leopold Grčar je v središče svojega življenja postavil Marijo. Več desetletij je opazoval romarje, ki so prihajali k njej na Brezje.
Presenečen sem, kako prihajajo ljudje od blizu in daleč, ob vsaki uri, ob vsakem bremenu. Prihajajo ne, da bi se ugledali umetnine, zahvalne podobe. Prihajajo, da se zazro v Marijin obraz, v obraz Marije pomagaj, kjer nas njen pogled sprejema, kot lahko samo mati svojega otroka.
Tudi on je bil njen otrok, saj se je rodil 13. maja 1939 na praznik Fatimske matere Božje v Ložah nad Laškim. Odločil se je za vstop v red svetega Frančiška in večino redovniških let preživel v samostanih, kjer je bila v središču Marija, na Sveti gori, kapeli nad Gorico, pri Marijinem oznanjenju v Ljubljani, v Nazarjah in na Brezjah. Skoraj pol stoletja je bil vodja molitvene pobude živega rožnega venca, marijanske molitve za nove duhovne poklice in njih stanovitnost. Znal se je ustaviti pri vsaki desetki in ob njej premišljevati Marijino vlogo v zgodovini odrešenja. Nad vse blizu mu je bila tretja skrivnost veselega dela, ki si ga devica rodila. Jaslice so ga spremljale vsa leta. Želel je, da bi tudi drugi v njih odkrili bogatstvo vere in vsakega življenja. Leta 1994 je izšla njegova disertacija Slovenske jaslice in njihovo versko oznanjevalni pomen. Bil je pobudnik prvega muzeja jaslic, ki je dobil svoje mesto v hlevu samostana na Brezjah. Začel je povezovati jasličarje in ustanovil Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije. Pater Leopold Grčar je bil pobudnik in predsednik Frančiškanskega marijanskega centra Slovenije, ki je del Mednarodne marijanske papeške akademije. V tej vlogi je organiziral brazilske pogovore, študijska srečanja, s katerimi je skušal osvetliti življenja svetniških kandidatov, literarnih, likovnih, glasbenih in drugih ustvarjalcev iz našega naroda, ki so bili tako ali drugače povezani z Marijo Pomagaj. Pater Leopold se je znal razveseliti preprostih stvari. Vsakem je našel kaj dobrega, znal je poslušati.
Posnetek Svete Maše oziroma prenos Svete Maše lahko neposredno spremljate na spletni strani maria.si, posnetek pa boste našli tudi v našem audio arhivu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nemčija se sooča s politično krizo, ki je posledica težav z vodenjem nemških krščanskih demokratov ter vzpona skrajne alternative za Nemčijo. Prav tako politični prostor pretresa tudi afera z vohunjenjem za zavezniki. Andrej Šinko.
Vodja nemških krščanskih demokratov Annegret Kramp-Karrenbauer, ki jo je kanclerka Angela Merkel zbrala za naslednico, se na volitvah prihodnje leto ne bo potegovala za kanclerski položaj. Prav tako pa bo na kongresu konec leta vodenje CDU prepustila drugemu predsedniku. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila pojasnjuje, da gre za krizo vodenja.
Kar je seveda povezano s postopnim odhajanjem kanclerke Merklove. Njena naslednica na čelu stranke CDU očitno ni mogla držati vseh niti v svojih rokah.
Kramp-Karrenbauerjeva se je sicer umaknila po zapletu pri volitvah vodje zvezne dežele Turingija, ki je bil izvoljen v podpori skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov. Pozneje je odstopil, vendar pa je glasovanje pokazalo na razdeljeno znotraj stranke. Ta se bo najverjetneje pokazala tudi na kongresu CDU, ki naj bi bil v drugi polovici leta.
Bo seveda izredno zanimivo, ali bo prevlagala ta bolj desna frakcija CDU ali pa se bo stranka tudi razcepila, kar bi seveda bil signal za večjo neenotnost Nemčije in tudi torej vprašanje glede tega, kdo bo nadomestil kanclerko Merklovo na njenem položaju, ali bo sposobna izpeljati mandat do kraja, ali bodo v Nemčiji potrebne predčasne volitve.
Pravi Ferfila in pojasnjuje, da razvoj dogodkov v Nemčiji pomemben zlasti za Evropsko unijo. Skoraj polovica Nemcev sicer verjame, da bo skrajna AfD v prihodnje sodelovala pri oblikovanju deželne ali celo zvezne vlade. Po zadnjih anketah sicer beleži približno 25-odstotno podporo. Nemčijo sicer pretresa tudi vohunska afera, saj naj bi ameriška CIA in nemški BND prek švicarskega podjetja CryptoAct, ki je prodalo proizvode za kriptokomuniciranje, vohunila za več kot 120 državami, med njimi so bili tudi Iran, Indija, Pakistan, Saudova Arabija in Vatikan.
Gospodarska napoved Bruslja za območje evra ostaja nespremenjena. Tako kot lanskega novembra tudi zdaj ocenjuje, da bo rast BDP 1,2-odstotna. V celotni Evropski uniji bo rast BDP letos in prihodnje leto 1,4-odstotna. Poseben izziv ostajajo geopolitične napetosti, predvsem na področju trgovine. Evropska komisija poziva države, naj trenutne razmere izkoristijo za strukturne reforme. Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Paolo Gentiloni je omenil tveganje, ki ga v prihodnje prinašata izbruh in širitev novega koronavirusa.
To namreč vpliva na javno zdravje, življenje ljudi in ekonomsko aktivnost. Vse to je zelo negotovo. V veliki meri bo odvisno od tega, koliko časa bo ta izbruh trajal in v kolikšni meri bo Kitajski uspelo zajeziti dodatno širjenje bolezni.
Evropska komisija je za letos in prihodnje leto napoved rasti BDP v Sloveniji ohranila pri 2,7%. Na Kitajskem so zabeležili doslej največje število mrtvih in okuženih z novim koronavirusom v enem dnevu. Zahteval je 242 življenj. Na novo okuženih je skoraj 15 tisoč. Slovenija bo danes Kitajski poslala 1,200,000 zaščitnih mask. Gre za donacijo podjetja KPG, država bo krila četrtino stroškov prevoza pošiljke. 60 tisoč evrov bo namenila tudi Svetovni zdravstveni organizaciji za nujno humanitarno pomoč. Slovenski turizem pa že občuti posledice izbruha koronavirusa. V tipično azijskih destinacijah, kot je na primer Bled, že prihaja do odpovedi celotnih serialov, torej ne samo ene skupine, ampak celotnih skupinskih rezervacij za celo leto naprej, opozarja Gregor Jamnik, predsednik Združenja hotelirjev Slovenije. Podobno izkušnjo imajo tudi v Postonski jami. Več Silvestra Sadar.
Če smo še lani našteli skoraj 100 tisoč kitajskih turistov in 160 tisoč prenočitev, se letos vrstijo odpovedi. Hotelirji opažajo manj gostov iz azijskih držav, v agencijah pričakujejo, da se bodo učinki videli čez nekaj mesecev. V Postojnski jami ti gostje skupno ustvarijo okoli petino obiska. To je velika številka, opozarja predsednik upravnega odbora Marjan Batagel.
Dva elementa so tle prepletati, da januar je bil še normalen, zato ker so bili tej gosti že v Evropi in se ta koronavirus ni do konca še razplamtel. Februarja se kažejo pravzaprav redno, dnevno te odpovedi, za marec pa predvidevam, da teh gostov enostavno niti ne bo.
Nekaj odpovedi azijskih skupin so prejeli tudi na Ljubljanskem gradu. Problem je zapiranje letalskih linij z Kitajske, ki je velikokrat tudi država prestopanja za potnike iz Južne Koreje, Japonske, Hongkonga, Tajvana in Singapurja.
Pred občinsko stavbo v kanalu ob Soči se pravkar začenja protest, na katerem se bodo prebivalci zavzeli za zdravo življenjsko okolje. Predstavniki civilnih iniciativ pričakujejo približno 2000 ljudi. Shod bo potekal v času seje občinskih svetnikov na temo Salonita Anhovo. Načrti cementarne, da poveča količino odpadkov v sosežigu, so namreč razburili tako občane kot zdravniško stroko. Petra Stopar.
Salonit Anhovo je na Agencijo Republike Slovenije za okolje že lani vložil prošnjo za povečanje količine nenevarnih odpadkov kot sekundarnega energenta, slabih 109 tisoč ton na leto na 135 tisoč ton. To je razburilo prebivalce območja, ki je že tako močno obremenjeno s starimi bremeni cementarne. Da dodatno onesnaženje predstavlja nevarnost, so javno opozorili zdravniki, ki so prejšnji teden okoljskemu ministru Simonu Zajcu predali peticijo z več 100 podpisi. Civilna iniciativa Danes sporoča, da ne želi ponoviti zgodbe z azbestom še z naslednjimi generacijami, zato bodo prebivalci od blizu in daleč na današnjem shodu opozarjali, da niso podatki.
Prav zaradi tega, ker gre za neke osebne tragedije, ki se v naših krajih dogajajo že vrsto let, kajti gre za neko stisko ljudi, ki nismo v centru pozornosti države in se soočamo z preteklo zgodovino z azbestom, ki pa se še ni končala.
Pravi Miha Stegel, poudarja, da je povezovanje na shodu nestrankarsko.
Bi poudaril, da naš shod ni namen proti komu ali kakvemu podjetju delovati, ampak da v bistvu apeliramo državo, da omogoči pravilno infrastrukturo in postopke, da se zagotovi varnost prebivalcev.
Na shod so pozvali tudi v društvu Eko Anhovo in Dolina Soče, kot pravi Mateja Satler.
Prisotnostjo na tem shodu bomo tudi izrazili nestrinjenje z lokalno politiko, ki se do tega hudega problema tukaj v dolini reke Soče ne želijo opredeliti.
Ali je to res, bo mogoče znano po današnji občinski seji, ki pa bo na željo županje Tine Gerbec zaprta za javnost. Satlerjeva se boji, da bo seja samo še en ping-pong med Salonitom Anhovo in občino, v cementarni pa se kljub vsemu zauzemajo za krepitev dialoga.
Pred 9 leti je UNESCO 13. februar razglasil za Svetovni dan radija. Zvočne vsebine poslušamo v povprečju 3 ure in pol dnevno. Radio doseže več kot 70% Evropejcev in predstavlja veliko oglaševalsko polje. Kar 90% naložb spada v zvočno oglaševanje. Novost predstavljajo radijski podcasti, oddaje shranjene za enostavno predvajanje na pametnih napravah. V povprečju jih poslušamo skoraj 6 ur na dan. In kakšna prihodnost se obeta radiju? Odgovorni urednik Radija Ognjišče, Tadej Sadar.
Medijski svet v zadnjem času doživlja tektonske premike, ki pa so radio nekoliko obšli. Osebno bi si upal napovedati, da bo radio v prihodnosti celo pridobival zaradi preproste človeške potrebe po bližini, kar je najosnovnejši princip tega medija. Današnji svet kriči po izhodu iz praznine in išče smisel. Zato so smernice našega radija, Radio Ognjišče, poleg tiste, ki je jasna, da smo katoliški radio, ustvariti življenjski program, biti glas upanja in pokazati pot vsem, ki iščejo smisel. Smo iskren medij z iskrenimi nameni in to danes ceni vse več ljudi.
Slovenska nogometna reprezentanca bo 31. maja igrala prijateljsko tekmo z evropskim prvakom Portugalsko, so danes tudi uradno potrdili na Nogometni zvezi Slovenije, ki letos praznuje stoletnico. Obeležili jo bodo z velikim številom dogodkov skozi celo leto, aprila slavnostno akademijo, 2. maja s tekmo. O tem, ali bo igral tudi Cristiano Ronaldo, pa stajšnji predsednik zveze Radenko Mijatović.
O teh zadevah je zelo težko govoriti, ker normalno je, da bo cela portugalska reprezentanca tukaj, ampak spet okoliščine lahko vedno tak, da mogoče nekdo od njih ne bo igral.
Nova sezona svetovnega prvenstva v motokrosu se bo začela 1. marca. Svetovni prvak Tim Gajser, ki v treningu vključuje tudi tek, plavanje in kolesarjenje, pravi, da je zelo dobro pripravljen. O tem, kako je povsem nov dirkalni konjiček sad dobrega sodelovanja s Hondinimi inženirji, je Gajser povedal.
Veliko krat pač po končani sezone se vsedemo z vsemi inženirjami iz Honde dol in pač imamo miting in pač povem je svoje mnenje, kjer bi še lahko motor izboljšali in potem na tem delajo in potem novembra pridejo, prepalajo novi motor in potem se testiramo, če je to to in ja, dejansko ogromno posluha imajo pri Honde in res ogromno, dejansko vse, kar pač jim jaz rečem, to naredijo in potem probamo.
Odbojkarji so v 5. krogu Lige prvakov v Ljubljani izgubili proti Recycling Wallis Berlinu z 2-3. Slovenski prvaki, ki so napredovanje v četrtfinale zapravili že na prejšnjih tekmah, so bili na dobri poti, da še drugič v ligi zmagajo. Z zanesljivim sprejemom in tveganjem na servisni črti so povedli z 2-0 v nizih, na to pa se jim je ustavilo.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Popoldne bo večinoma sončno, zvečer se bo jugozahodnik okrepil. Po noči bo prehodno deževalo, meja sneženja bo na okoli 1000 metrih. Vmes bo lahko tudi zagrmelo. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan pa, in tako bo tudi do nedelje, večinoma sončno in brez padavin. Jutranje temperature bodo okoli nič, dnevne okoli 12 stopinj. Temperature ob 15, Ajdovščina in Nova Gorica 14, Črnomelj in Novo mesto 13, Idrija, Koper in Rogaška Slatina 12, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Krško, Lendava, Maribor, Tolmin in Trbovlje 11, Slovenj Gradec, Kočevje, Kranj, Ptuj in Velenje 10, Postojna 9, Kredarica minus 8 stopinj.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Celju je prišlo do prometne nesreče. Zaprt je prehitevalni pas, že prihaja do zastojev. Na priključku Maribor Center proti Ljubljani, prav tako na štajerski avtocesti, je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Med Šempetrom in Vranskim proti Mariboru pa je promet oviran zaradi predmetov na vozišču. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva danes ob 18. boste slišali med drugim pogovor z glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič, ki jo je doletela kazenska ovadba. Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev, a Grličeva navedbe zavrača in pričakuje, da bo to dokazala tudi preiskava. Prav tako boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednico združenja Onkonet, Kristino Modic, ki je spregovorila o izzivih pri obvladovanju raka. O vsem tem torej več ob 18. zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.